Deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Începem citirea cu versetul 36 la 46, inclusiv pagina 957, unde cuvântul Domnului spune astfel. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenicii și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată se apropie vânzătorul. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta vom vorbi despre o experiență deosebită din viața Mântuitorului Iisus și din viața ucenicilor Lui. Nu putem vorbi despre Golgota, acolo unde a fost plătit prețul pentru păcatele noastre, fără să vorbim de Ghețimani, locul unde a fost preluată povara păcatelor noastre și a fost dusă până la cruce. Este o experiență deosebită. Iisus i-a făcut pe ucenicii lui părtași la această experiență spirituală. A fost o noapte deosebită, o noapte în care un înger al Domnului s-a coborât din cer să-L întălească pe Iisus. A fost o noapte în care Iisus și-a exprimat durerea pe care o avea în sufletul lui, mâhnirea. A fost o noapte în care Iisus a cunoscut chinul, a trecut în rândul păcătoșilor datorită faptului că a acceptat povara păcatelor întregii omeniri. A fost o noapte deosebită și în noaptea aceasta a vrut să iaibe cu sine pe ucenicii lui. I-a chemat deoparte în grădina Ghețimani și acolo, împreună cu trei dintre cei 12 apostoli, s-a retras undeva într-un loc unde Iisus, așa cum spune evanghelistul Luca, obișnuia să se roage. Avea obiceiul acesta, ori de câte ori se ducea la Ierusalim, se retrăgea în grădina aceasta, într-un loc de intimitate, într-un loc în care putea căuta fața lui Dumnezeu și să se roage. A făcut și lucrul acesta și de data aceasta același lucru. Iisus a venit la Ierusalim și în sărbătoarea aceasta a Paștelui, Iisus a dorit să se roage și a luat cu sine pe cei trei apostoli. A vrut așadar să-i facă părtași unei experiențe deosebite. Ucenicii Domnului, după cum vedem în textul din dimineața aceasta, n-au înțeles care este chemarea, n-au înțeles la ce experiență deosebită îi cheamă Domnul Iisus Hristos. Și constatarea pe care a făcut-o Domnul Iisus este una tristă. Ucenicii n-au fost în stare să vegheze și să se roage. Vegherea nu înseamnă să nu dormi deloc. Și vegherea înseamnă să ai o minte trează, să înțelegi vremea în care trăiești, să folosești harul pe care ți-l dă Dumnezeu, să veghezi asupra bisericii lui Dumnezeu, să veghezi, așa cum spune Apostolul Pavel, va spune mai târziu, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vegherea înseamnă să ai o minte trează, o minte capabilă să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să sesizezi orice pericol care care atentează la viața spirituală a ta și a bisericii din care faci parte și imediat să iei poziție, imediat să-ți iei armele de lovire și de apărare, imediat să intri în mijlocire, imediat să intri înaintea lui Dumnezeu și să nu lași lucrurile așa, spunând, nu-mi pasă, nu este treaba mea, nu este responsabilitatea mea. Iisus i-a chemat așadar pe ucenici la un moment de angajament spiritual, la o luptă spirituală, într-o noapte în care El însuși s-a luptat în rugăciune. Și ucenicii au eșuat. Și aș vrea, înainte de a vorbi despre rugăciunea Domnului Iisus și să vedem care este modelul unei rugăciuni desăvârșite, am vrea să vedem unde au eșuat ucenicii. În primul rând, atunci când n-au vegheat și nu s-au rugat, au pierdut în primul rând scopul pentru care erau acolo. Iisus a spus, veniți voi trei și haideți deoparte cu mine ca să ne rugăm, ca să mijlocim, ca să veghem înaintea lui Dumnezeu. Ucenicii au adormit arătând prin aceasta că au pierdut scopul pentru care erau acolo. Nu erau acolo că erau mai frumoși decât ceilalți 12. Nu erau acolo pentru că aveau ei așa o trecere înaintea Domnului. Erau acolo pentru că i-a chemat Iisus cu un scop clar, cu un scop precis. Veniți să vă rugați împreună cu mine. Vă fac părtași unei experiențe deosebite. Frații mei, surorile mele, lumea zilelor noastre este plină de oameni care trec pragul caselor lui Dumnezeu, dar care nu mai au scop spiritual în viață, care au pierdut orientarea spirituală, care sunt mânați încoace și încolo de multe vânturi de învățătură. Ucenicii au pierdut scopul. Și atunci când nu veghezi, atunci când nu te rogi, atunci când n-ai companie, nu intri în companie cu Iisus și cu biserica Lui, îți pierzi orientarea, îți pierzi scopul și devii un om purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Așa cum spunea apostolul Pavel. Suntem chemați să formăm poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Avem mandat să vorbim lumii acesteia, să ducem lumina lui Hristos în întunericul lumii acesteia, să intrăm în autoritatea Duhului, în împărăția întunericului și să proclamăm biruința lui Iisus. Și noi dormim și noi nu veghem și mintea noastră nu este trează. Și apoi ne întrebăm de ce nu avem rezultate, de ce nu avem biruință. Nu avem. Pentru că ne-am pierdut scopul. În această dimineață aș vrea ca fiecare din noi să ne verificăm înaintea lui Dumnezeu, să vedem care este scopul pentru care am fost mântuiți. Nu să fim trecuți în registrele unei biserici. Suntem chemați să fim niște copii autentici ai lui Dumnezeu. Ca cei care vor privi spre noi să spună, l-am văzut pe Iisus în omul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al doilea lucru pe care l-au pierdut ucenicii, În împrejurarea aceasta deosebită, în fața acestei experiențe deosebite, frații mei, spune evangheliștii, ucenicii au ațipit. Este, dacă vreți, o deconcentrare a acestor oameni. În fața unei lucrări spectaculoase, unei lucrări extraordinare, în fața unei lucrări spirituale deosebite, când povara întregii omeniri este pusă în seama unui singur om, în seama lui Iisus Hristos, ucenicii dorm. Nu-ți concentrați la ceea ce se petrece acolo. Spune în Evrei capitolul 5 că Iisus se ruga cu lacrimi, cu strigăte mari către Cel care putea să-L izbăvească de la moarte. Te-ai fi așteptat ca ucenicii, pentru că se ruga la o aruncătură de băs, probabil, nu știu dacă undeva acolo, în partea din spate, dacă aș arunca de aici cu un băs, nu știu dacă aș ajunge acolo în spate, cam la distanța aceasta, în grădina aceea, în liniștea grădinii, Iisus se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Și ucenicii, deconcentrați total la ceea ce se petrecea acolo, au pierdut așadar concentrarea spirituală. Și Iisus vine la apostoli și cui credeți că se adresează? Lui Petru. Și spune evanghelistul că atunci Iisus a adresat lui Petru și a spus, Petre, tu dormi? Doar acum câteva minute ți-am spus că e o seară specială, noaptea aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori. Toți veți găsi în mine o pricină de potihnire și voi dormiți. Unde este concentrarea spirituală? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, le-a spus Iisus. Și Petru doarme. Și ucenicii dorm. Și ucenicii sunt deconcentrați de ceea ce se întâmpla acolo. Și au pierdut frumusețea acestei experiențe deosebite. Apoi, în al treilea rând, frații mei, spune unul din evangheliști că atunci când Iisus i-a întrebat de ce dormiți și nu vă rugați și nu vegheați, spune unul din evangheliști, n-au știut ce să-i răspundă. N-au știut ce să-i răspundă. Au pierdut, dacă vreți, raționamentul spiritual. Nu mai aveau logică, nu mai aveau raționament spiritual, nu știau ce să răspundă să-i dea lui Iisus. Așa se întâmplă că atunci când nu avem o minte trează, nu avem nici răspunsuri pentru problemele cu care ne confruntăm. Ajungem să întrebăm, nu știu ce se mai întâmplă cu mine, nu știu ce se întâmplă cu casa mea, nu știu ce se întâmplă cu familia mea, poate cu biserica, nu știu de ce trecem prin toate lucrurile acestea. De ce? Nu mai avem raționament spiritual. Pentru că atunci când stăm în compania lui Dumnezeu, când avem părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu, descoperim voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Atunci când intri în compania lui Dumnezeu, atunci când ai părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu, primești lumină, primești înțelepciune, primești cunoștință din partea lui Dumnezeu și ai răspunsuri. Poți să oferi răspunsuri la ceea ce se întâmplă cu tine, la ceea ce se întâmplă în societatea în care trăiești. Ucenicii au pierdut acest raționament și ultimul lucru, și aș spune eu, cel mai grav lucru pe care l-au pierdut a fost oportunitatea unei experiențe deosebite cu Iisus. Frații mei, să-L vezi pe Dumnezeu că se roagă, Iisus era Fiul lui Dumnezeu, să vezi un înger, nu știu dacă era un arhanghel, dacă era un serafim, spune, un înger al Domnului s-a coborât din cer să-L întărească. Grădina aceea vibra de prezența cerului, de prezența lui Dumnezeu. Ucenicii sunt chemați să folosească această ocazie, să-și îmbogățească experiența cu Dumnezeu, să vadă frumusețea părtășiei, frumusețea lucrării, cum Iisus se angajează, cum Iisus își asumă responsabilitatea, cum Iisus merge mai departe, merge până la capăt. Și ei dorm. Și observați că Iisus, în finalul acestui text, le spune, dormiți de acum. Dacă vreți, vremea experienței, vremea, oportunitatea de a gusta, oportunitatea de a vedea ceea ce ați fi văzut în seara aceasta a trecut. Dumnezeu lasă peste viața noastră momente extraordinare, momente în care ne confruntă cu o realitate spirituală, ne cheamă la experiențe deosebite și ele trec pe lângă noi. Suntem chemați să ne rugăm și nu avem timp de rugăciune, suntem chemați să fim îmbrăcați cu putere de sus și spunem, nu-i pentru noi, a fost acum 2000 de ani. Avem atâtea și atâtea oportunități și ele trec pe lângă noi. Și va veni o zi când Stăpânul ne va spune, dorm de acum, vremea trezirii a trecut, vremea rugăciunii a trecut, te-am așteptat în rugăciune, am vrut să stăm de vorbă, dar tu n-ai avut timp, dorm de acum. Va veni o zi, va veni un timp când oamenii vor regreta pentru că nu s-au pregătit, pentru că nu s-au pregătit să-L întâmpine pe Cel ce vine, pe Iisus Hristos și atunci regretele vor fi tardive. În experiența ucenicilor am vrea să înțelegem că este un timp, este un har pe care trebuie să-L valorificăm și mă rog ca ori de câte ori se deschide o ușă de cuvânt, să primim cuvântul și să ne îmbogățim în harul lui Dumnezeu. Ori de câte ori se deschide o ușă a părtășiei, să putem să ne rugăm, să putem să primim putere. Ori de câte ori stăm în fața noastră în fața noastră o făgăduință a lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, este pentru mine făgăduința aceasta, vreau să o împlinesc, vreau să o iau în sufletul meu și vreau să am această experiență cu Tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vrea împreună să privim spre modelul rugăciunii Domnului Iisus Hristos. Iisus a mărturisit ucenicilor că este într-o situație deosebită. A avut deschiderea aceasta să vorbească despre ceea ce se petrece în sufletul lui. Va spune cineva, Iisuse, dar nu-i bine, știi că ucenicii sunt întristați. De când le-ai spus că te muți la ceruri, că vei fi dat în mâinile oamenilor, nu mai întristare pe chipul lor. Îi mai copleșești și tu spunând că și tu ești întristat, și tu suferi în sufletul tău. Iisus spune, vreau să le dau ucenicilor un model de rugăciune. Și Iisus vorbește ucenicilor despre ceea ce se întâmplă cu El. Eu sunt întristat, sufletul meu este întristat. Evanghelistul spune, Iisus s-a înspăimântat foarte tare. Stătea în fața morții, stătea în fața unui examen, stătea în fața acestei experiențe unice. Și Iisus vorbește ucenicilor despre lucrul acesta. Unde este frumusețea, frații mei? În ciuda faptului că sufletul este copleșit, durerea copleșește inima, Iisus spune ucenicilor, haidem să ne rugăm. Păi dacă suntem întristați, acum renunțăm la viața spirituală. Dacă nu ne merg lucrurile așa cum vrem noi, renunțăm să mai fim credincioși. Dacă Dumnezeu nu ne răspunde așa cum vrem noi, lăsăm armele spirituale într-o garderobă și plecăm și spunem, Doamne, când ți-aduce aminte de noi, știi unde mă găsești. Iisus, în fața acestui examen, le-a dat ucenicilor un exemplu, un model a felului în care trebuie să abordate problemele în viață. Iisus a spus, nu fugi de necaz, de realitatea spirituală prin care treci, înfrunt-o acolo unde ești cu credință și fă-o cu determinare și Dumnezeu îți va aduce biruință, slăvit să fie numele Lui. Vă rog să citiți în Vechiul Testament. Oamenii lui Dumnezeu au intrat în depresie. Vă rog să-l priviți pe David, Psalmul 55, și noi cântăm cântarea aceasta, o, dacă aș avea aripile porumbelului. Dacă am citit cu atenție psalmul acesta, vom vedea că David ar fi vrut să se refugieze din fața realității prin care trecea, să se refugieze într-una virtuală. În psalmul acela David spune, o, dacă aș găsi un loc în pustie, aș zbura până în locul acela, aș fugi de problemele cu care mă confrunt, de mulțimea vrășmașilor mei și m-aș duce departe. Ieremia, profetul, omul care mijlocește pentru popor, spune în capitolul 9, o, dacă ar fi capul meu un butoi cu apă, aș plânge păcatele poporului meu. Spune, Domnule, ăsta e un om să-l pui la rană. Este extraordinar profetul acesta. Să-l punem undeva în ramă. E un om extraordinar, Ieremia. Numai în capitolul 9, versetul 2, profetul spune, o, dacă aș găsi un han în pustie, aș părăsi pe poporul meu. Aș fugi din fața acestui necaz. Aș fugi din fața acestei realități. N-aș vrea să mă confrunt. Iisus ne dă un exemplu a felului în care trebuie să abordate problemele. Nu fugi de ele. Nu fugi de ceea ce se întâmplă. Nu te refugia într-o realitate virtuală. Că ne-ar plăcea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt plecat o săptămână, vezi cum rezolv problemele mele. Iisus spune, vreau ca împreună să trecem biruitori. Vreau ca împreună să mergem spre biruință. Tu cheamă-mă în ziua necazului. Eu voi veni, te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. David a învățat lecția și va spune mai târziu, cu Dumnezeul meu mă arunc asupra unei oștiri în armate. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Iisus a spus, înfruntă necazul acolo, înfruntă realitatea, dar fă-o cu credință și Dumnezeu îți va da biruință. Al doilea lucru, Iisus spune cuvântul Domnului, atunci când a mers înaintea Tatălui și n-a primit răspunsul la care el s-ar fi așteptat, a spus în Evanghelia după Marcu, Tată, la tine toate lucrurile sunt cu putință. E slăbiciune în cuvântul acesta, nu știa Iisus că aceasta este voia lui Dumnezeu. O, el spunea, vreau să vi-l descoper pe Tatăl, pentru că cei ce privesc spre mine trebuie să-L cunoască pe Tatăl. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, a zis Iisus. Și în fața acestui răspuns, nemulțumitor în fața acestui răspuns, nu după așteptarea lui, Iisus nu dă înapoi. Și spune evanghelistul, Iisus s-a rugat și a treia oară zicând aceleași cuvinte. Iisus le-a dat un model și ne dă un model a felului în care trebuie să ne rugăm. Înfruntăm necazul acolo unde îl întâlnim. Iisus ne spune, atunci când te rogi, când stăruiești înaintea lui Dumnezeu și răspunsul întârzie sau răspunsul te nemulțumește, nu renunța, mergi mai departe. Nu renunța, continuă să te rogi. Spune evanghelistul Luca și îmi place lucrul acesta, Iisus a început să se roage și mai fierbinte. Nu renunți, mergi mai departe. Deși știa răspunsul, Iisus a dat un exemplu a felului în care trebuie să se roage, pentru că El a spus și acum era confruntat cu ceea ce spusese, le-a spus ucenicilor să vă rugați și să nu vă lăsați niciodată. Iisus s-a rugat în grădină și nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat fără această experiență, fără ca să vadă întronându-se în viața Lui, în circumstanța aceea, voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Oamenii lui Dumnezeu în vechime s-au confruntat cu situația aceasta, s-au confruntat cu gândul acesta al renunțării. Vă aduceți aminte de profetul Habacuc, cum își începe cartea lui profetică. Ați citit cartea lui Habacuc? Spunea fratele Vrumbaz, într-o zi ne vom întâlni în ceruri cu toți profeții și bineînțeles când te vei întâlni cu el, îți va spune, ai citit cartea mea? Așa că citește cartea lui Habacuc și nu numai pe a lui Habacuc, citește-o și pe a lui Țefania și pe a lui Isaia și așa mai departe. Profetul Habacuc își începe această carte spunând: L-am chemat pe Dumnezeu și Dumnezeu nu m-a ascultat. Mulțumim frumos, frate Habacuc, de încurajat. Păi dacă tu spui de la început că l-ai chemat pe Dumnezeu, tu omul lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu te ascultă, mulțumim frumos, înseamnă că noi, care suntem mai mici decât tine, pe noi nici de cum nu o să ne asculte Dumnezeu. Dar citind cartea acestui profet, vom observa că profetul, în ciuda faptului că răspunsul lui Dumnezeu întârzia, profetul spune: O, răspunsul lui Dumnezeu întârzie, dar eu am loc de veghe, mă duc acolo la locul de veghe, eu sunt consecvent, eu sunt stăruitor înaintea lui Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu îmi va da biruință. A răspuns Dumnezeu profetului. O, Habacuc capitolul 2 spune: La postul de veghere, Dumnezeu a vorbit profetului și a spus: Habacuc, se apropie împlinirea unei făgăduințe pe care am făcut-o acestui popor. Așteaptă-o că se va împlini. Mărit să fie numele Domnului. Roagă-te și nu te lăsa. Acesta este exemplul Domnului Iisus Hristos. Și apoi, frații mei, al treilea lucru, scurt aș vrea să amintesc lucrul acesta. Iisus, atunci când s-a rugat, a armonizat rugăciunea lui cu voia lui Dumnezeu. Deși ar fi vrut să scape de cruce, în omenescul lui, crucea însemna, și nu trebuie să dăm prea multe explicații ce însemna crucea. Iisus, în omenescul lui, ar fi dorit să se depărteze paharul acesta de la el. Totuși a spus: Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Știți unde avem cea mai mare dificultate? Să spunem în rugăciunea noastră: Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Nu-i așa că ți-e frică să faci o asemenea rugăciune? Avem experiența aceasta. Atunci când suntem într-o situație deosebită, când necazul bate la ușă, când furtuna a trecut peste noi, când l-ai chemat pe Dumnezeu, când stăruiești, să ajungi să spui: nu cum vreau eu. Păi, Doamne, până aici este suma eforturilor mele. Iisus spune: atunci când te rogi, nu uita că toate lucrurile trebuie să armonizate cu voia lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să ceri într-un mod egoist, s-ar putea să ceri să-ți fie ție bine, să fii izbăvit și scapi din vedere faptul că, trecând prin acea experiență, Dumnezeu vrea să lase un belșug de binecuvântare peste casa ta și tu refuzi lucrul acela, pentru că cer lui Dumnezeu să te scoată atunci din încercare și Dumnezeu spune: lasă timpul meu să te scot de acolo. Întronarea voii lui Dumnezeu în viața personală. Ioan a învățat lecția aceasta și va spune mai târziu în epistola lui: frații mei, orice vom cere de la Dumnezeu vom primi, pentru că cerem după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să veghem, fraților. Trăim vremea când mirele zăbovește să vină. Veghează să nu ți se spună destul de acum dormi. Veghează să fii treaz în toată vremea, să fii cu o minte trează. Așa cum va spune Petru: frații mei, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Și orice înștiințare pe care o dă Dumnezeu poporului, ia-o ca pentru tine și fii un om treaz, un om al rugăciunii. Când întâmpini necazul, nu fugi din fața lui, nu te refugia, nu-ți lua concediu spiritual, înfruntă-l acolo, fă-o cu credință. Nu primești răspunsul, stăruiește înaintea lui Dumnezeu. Dar nu uita că în toate lucrurile trebuie să se facă voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, facă-se voia ta cu noi.